habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeenimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo dikaga imaanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal waa 3 bisha May waa 10 sanadka 2016ka waxaan naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 17-19 meter band bogga voasomali.com iyo website-kayga idaacadda caawana waxaa si wada jir idin ku soo gudbinaya anigu ah Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawana waxaa ka mid ah guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hannaanka doorashada 2016 ay dalka ka dhacayso oo maalintii labaad arintaasi shir kale maanta.
Xukuumaddu ma dalbanin laakiin waxay sheegeen inay qiyaasayaan inay dhici karto in maxaa la yiraahdaa muddadii loogu talagalay bil iyo laba bilood wax la mid ah ay qaadan karto maadaama guddoomiyaha baarlamaanka uu codsaday oo uu yiri waqtiga loogu talagalay doorashooyin dhacdo laba bilood ka hor waa in la helaa baarlamaan xilli dhibaanadu ay helaan si ay uga soo kaamin gareeyaan ee deegaanadoodii.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xisbiga Labourka ama shaqaalaha dalka Britain oo dhowaan ku guuleystay doorashadii duqa magaalada London oo bilaabay kulamo ay dadka magaalada Soomaaliduna ay ku jirto ay la yeelanayaan.
London waxaa ka taagan guryo yaraan oo guryihii consulka ama dowladdu lahayd ay dowladda hadda joogta iibisay. Marka dadkii shaqaalaha ahaa ay ka mid ahayn Soomaalida waddan ka degan inay awoodi karaan inay kireystaan guryo private ah. Sidaas daraaddeed Sadiq Khan iyo Labourku waxay ballan qaadeen inay u bixi doonaan dadka guryo consul oo cusub.
Waxaa kalood maqli doontaan weerar xalal lagu qaaday guriga guddoomiyaha gobolka Sool ee Laascaanood, xubintii umuuraha Mareykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in ciidamo wata helikopter ay soo weerareen tuulada Toratoru ee gobolka Shabeellada Hoose xalay, isla markaasna ay iska caabiyeen. Al-Shabaab waxa ay ku sheegeen warbaahintooda in ciidankaasi weerarka soo qaaday uu dhaawacay hal qof oo dumara. Sarkaal ka tirsan dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa V O A u sheegay in ciidamadan oo ay ka koobnaayeen kamaandosta Soomaalida iyo kuwa ajnabiya oo isla markaana ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala Toratoru. Sarkaalkaasi oo lagu magacaabo Maxamed Nuur Gaabow waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay fuliyeen ujeedada bartilmaameedkoodii, waxaana uu sheegay inay dileen qaar ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, kuwo kalena ay soo qabteen, hase yeeshee ma uusan sheegin tirada. Sidoo kale, ila ku dhadhow wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa V O A u muujisay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay weerarkaasi hormood ka ahaayeen guulana laga gaadhay yoolkii laga lahaa, inkastoo aan la faahfaahin. Dadka tuulada ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay u sheegeen inaysan guryahooda ka soo bixin. Bishii Maarso ayaa ciidamada kamaandosta Soomaalida iyo kuwa Mareykanka ee howlgadooda jira ka sameeyeen magaalada u dhow Toratoru ee Awdhoogle.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqan doona Hiroshima dalka Jabbaan dhammaadka bishan, wuxuuna noqonayaa hoggaamiyihii ugu horeeya ee taga magaalo ay diyaaradaha Mareykanku la dhaceen bambooyin atomic ah sanadkii 1945-kii dagaalkii labaad ee dunida. 70 sano ayay madaxda Mareykanku ka warwareerayeen in ay booqdaan Hiroshima iyo Nagasaki oo 3 cisho kadib iyana ay diyaaradaha Mareykanku ku garaaceen bambooyin nukliyeer ah, waxaana ay Mareykanku diidanayeen in ay u muuqdaan ama loo qaato inay raaligelin ka bixinayaan burburkii iyo masiibadii ay sababeen bambooyinkaasi. Aqal kacad ayaa sheegay in Obama uu booqan doono Hiroshima iyadoo ay uu weheliyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Shinzo Abe. Sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu todobaadkaasiba uu booqan doonaa Vietnam iyo Japan. Lataliyaha Obama Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray suuragalnimada in madaxweyne Obama uu raaligelin ka bixin doono bambooyinkii lala dhacay Hiroshima iyo Nagasaki.
Sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka Bill Urban, markab dagaal ayaa Mareykanku leeyahay ayaa loo diray badda Koonfurta China, kaasoo lagu muransan yahay si loo fuliyo howlgalka xorriyadda dhaqdhaqaaqa. Markabka magaciisa la yidhaahdo USS Williams P. Lawrence ayaa 12 mayl gudaha u galay biyaha China hoos yimaada, balse aynu Mareykanku aqoonsanayn sheegashada China ee ku aadan baddaasi. waa markii saddexaad muddo sannad ka yar oo ay ciidamada badda Maraykanku fuliyaan waxay ugu yeedheen howlgalka dhaqdhaqaaqa xorriyadda si ay uga hortagaan sheegashada China. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee China, Lu Kang, ayaa dhinaciisa u xaqiijiyey warbaahinta in markabkani uu gudaha u galay biyaha China. Inkastoo uusan Maraykanku sheeganaynin lahaanshaha xeebahan lagu muransan yahay, haddana waxay aad muhiim ugu yihiin danaha Maraykanka sida ay sheegeen saraakiil Maraykan ahi. Balse dalka China ayaa sheegtay biyaha oo sannadkii ay maraan maraakiib ganacsigoodu gaadhayo ilaayo 5 trillion. Sidoo kalena dalalka Philippines, Vietnam, Malaysia, Taiwan iyo Brunei ayaa sheegta qaybo ka mid ah baddaasi koonfurta China.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dhawaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa guddi xil dhibaano ah oo ka kooban 25 xubnood u saaray inay dib u eegis ku sameeyaan hannaanka doorashada 2016 dalka ka dhacaysa, taasi oo xukuumadu ay baarlamaanka u soo gudbisay. Guddigan ayaa maalintii labaad shir waxa uga socdaa xarunta madaxtooyada. Xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid ah guddiga hawsha gacanta ku haya ayaa wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay.
Kuwa horta waxaad ogsoon tahay inay jireen madal wada tashi oo maxaa la yiraahdaa ay ku wada tashanayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedyada. Waxaad ogsoon tahay go-aankii ugu dambeeyay inay soo saareen, go-aankii ay soo saareen isla soo qaateen oo ay kusoo heshiiyeen ayaa waxaa xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare u soo gudbiyay baarlamaanka Soomaaliyeed. Baarlamaanku muddo 2 maalmood ah ayuu ka doodayey markii uu ra-iisul wasaare akhriyay. Kabacdi baarlamaanka majoritygoodu waxay isku raaceen in la sameeyo guddi usoo diyaariya ee doodan usoo qurxiyo. Soonta baarlamaanku wuxuu shaqeeyaa qaab wax kasta oo la keeno inta guddi loo sameeyo, guddigu soo diyaariya, markaas ay doodu macno yeelato. Laakiin sidii loogu keenay dowladda federaalka u keentay waxay ahayd si aan habaysanayn in markaasi kabacdi la diyaariyo oo guddigu soo diyaariyo, ay kasoo doodaan, soo khulaasiyaan sida ugu maxaa la yiraa haboon ay u qoran tahay, ay u qori karaan, ay usoo qoran. Kabacdi
marka maxaa qabanaysaan guddigan, muxuu kasoo doodaya?
Wuxuu ka doodayaa wixii dowladda federaalka Soomaaliya ay u keentay baarlamaanka, u keentay qoraalka, u keentay oo ahaa habka doorashada u dhacayso 2016, qaabkii usoo nidaamiyeen yaa laga doodayay. Guddigu maalintii ugu horreysay fariistay waxay isla qaateen go-aan ah in arrintan loo kala saaro 2 qaybood. Qayb waxay noqonaysaa qaybta sharciyada. Waxaad ogsoon tahay dastuurka qodobo badan baa jira oo sheegaya qaabka doorasho u dhacayso 2016, oo sheegayay inay dhacdo doorasho xor ah oo qof kastaa wax dooran karo. Qodobka ugu horeeya wuxuu noqonayaa marka uu hadda guddigan diyaarinayo baarlamaanka la geynayo in la qaato inaanay dhici karinin doorasho xor ah oo hal qof iyo hal cod ah, oo la sameeyo inay dhacdo doorasho dadban. Markaas macnaheedu waxay tahay dastuurkii dalka ka jiray qodobadiisi hal qodob laga bedeli maayo si wadi u joogaan. Baarlamaanku wuxuu ansixinayaa sharci resolution ah oo ku eg maalinta xildhibaanada lasoo doorto, oo sheegaya in qaabkaas dadban ee doorasho u dhacayso. Kaasaa qayb laga dhigay. Qaybta labaadna waxay noqonaysaa lifaaqii ay keentay xukuumaddu keentay oo markaasi qodob qodob loo istaago oo haddeertan qodobadu si ugu muhiimsanaa hadda lagu dhex jiro.
Ma jiraan warka sheegaya in xukuumaddu 2 bil ama waqti dib loogu dhigay dalbatay doorashada?
Sida qoraalka ku cadeyd waxa ay maxaa la yiraahdaa xukuumaddu ma dalbanin, laakiin waxay sheegeen inay qiyaasayaan inay dhici karto in maxaa la yiraahdaa muddadii loogu talagalay bil iyo 2 bilood iyo wax lamid ah ay qaadan karto, maadaama guddoomiyaha baarlamaanku uu codsaday oo uu yiri waqtiga loogu talagalay doorasho inay dhacdo 2 bilood ka hor waa in la helaa baarlamaan xildhibaanadu ay helaan si ay ugu soo kaambingareeyaan deegaanadoodii. Saas daraaddeed xukuumaddu waxay ku saleeyeen inay maxaa la yiraahdaa ay dhici karto inay ilaa 2 bilood gadaal loo dhaco. Laakiin hadda inkastoo la gaarin qodobkaasi, guddigu weli gaarin, sida hordhac ah majoritiga baarlamaanku waxay isku waafaqsan yihiin in ay suurtagal tahay in August 20-keeda baarlamaankanu uu ku ekaado sideeda uu dastuurku qabo.
Marka doodiina way kulushahay ilaa maanta, meelaha qaarna kala fikir duwanaanshaha muuqanaysa. Marka ma waxaa jira in baarlamaanku hadda ku kala arsi doon yahay in 20-ka August uu soo ilaado waqtigeenna, maadaama xilliga ay ahayd waqtigii artiin?
Ilaa hadda lama gaarinin ka hadalka qodobkaas, lama gaarin. Marka la gaaro, baarlamaanku waxay soo jeedin doonaan inay sida hadda majority ku badan yahay inay yiraahdaan August 20-keeda dib loogama dhici karo. waxaa markaasi laga rabaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya inuu qalin warad qaato oo time gareeyo wax kastoo dhacaya, xilliga odayaasha la keenayo, xilliga ergada la keenayo, meelaha waqti ay qaadanayso, kulligood inuu sameeyo. Haddii markaasi ay soo baxdo inaysan ku filnayn Agoosto 20-keeda in ra-iisul wasaaruhu waa codsan karaa inuu yidhaahdo iskajulkayga ugu dhaqsaha badan sidaanu noqonayo oo wuxuu noqonayaa maalin heble inuu October gaaro ama November gaaro, baarlamaanka markaas waxaa u furan laba u furan inuu sida ra-iisul wasaaruhu soo jeeday u qaataan iyo inay tusiyaan dariiqad kaleeto oo ka sahlan oo maxaa la yidhahdaa ay ku dhammaan karto Agoosto 20-keeda.
Xildhibaan Cabdisamed, warar qaar lambarka wax soo xulaya aada looga doodayaa. Waxaa jirtay sheeka inaad dhimaysaan ood lambarkii 10 qof xildhibaankii inaad ku raacsan xukuumadda, qodobkaas maxaa laga yiri?
Runtii weli hadda guddiga ma gaarin qodobadaasi, oo hadda waxaa maanta la joogay guddiyadii doorashada maxaa la yidhaahdaa maamul lahaa maantiisa la joogay. Shalaytana waxaa laga hadlayay deegaanada doorashada ku dhacaysay waxyaabahaas, weli lama gaarinin qodobkaas. Laakiin xildhibaanadu waa kala aragti duwan yihiin, qaar waxay aaminsan yihiin in 10-kan ay okay tahay, qaar waxay aaminsan yihiin 10-kan in qaar laga dhimo inay sax tahay, qaar waxay aaminsan yihiin 10-kan in laga badiyo. Laakiin waxa mar walba aniga aan aaminsana shaqsi ahaanteyda inay saldhig u noqonayso sida loo xallin karo. Waxaan rabaa inaan maxaa la yidhahdaa qodobka wax yar ka hadlo. Aqoonta aan u leeyahay 2012-kii doorashadii dhacaysay 135 oday baa waxay qaadatay muddo 3 bilood ah in laisku soo aruuriyo. Qaarkood odayaashaasi maalintii la keenay 2012-kii ilaa haddeertaan deegaankooda kuma laaban karaan, oo amni daraaddeed mise ugu laaban karin. Qaarkood waa la dilay oo waa dhinteen. Qaarkood waxa weeye maxaa la yidhi caruurtoodii iyo faamiladoodii baa waxaa la geliyey dhibaato la geliyey. 10-10 qof iyo ka badan iyo wuxuun la mid ah oo laga keeni doono meelo kala duwan. Runta waxay u baahan tahay kafiirsi fara badan, sidii dadkaas loo soo aruurin lahaa, sidii amnigooda loo sugi lahaa, sidii ilaan ma ahan dadku maxaa la yidhaahdaa wax inta la isticmaal la tuuraya haddii doorashada iyo waddankii systemkiisii habeeyaan kabacdi siday u noolaan lahayen. Waxaas waxay u baahan tahay in la qorsheeyo
guddiga doorashooyinka. Waxaa jira guddi doorasho qaran xalimo yar ay madax ka ahayd oo baarlamaanka inuu meel marsiiyey. Guddigaasna waxaan xogta ku haynaa in meesha laga saaray in wasaarada iyo qaab hanaanka dowladda ku dhisantaa lagu saliyay, guddi kale lagu bedelay. Maxaa guddiga meesha looga saaray?
Sida ogsoon tahay guddigaasi waxaa ka saaray baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ma ahan, xukuumaddana ma aha. Waxa weeye waxaad ogsoon tahay xoogaa inay ka jireen doodo dhinaca Puntland iyo Jubbaland xaggooda ay ka jireen oo ay aaminsan yihiin inaan markii hore talada waxba laga siin. Waxa weeye hadda go-aankii oo maamulada weli meesha meel waxaa yaala soo jeedintii xukuumadda iyo maxaa la yiraha maamul goboleed isla qaatay ama baarlamaanka ku yaala. Waxa maanta laga hadlayana ka mid tahay xildhibaanada guddiga hadda joogta intooda badan waxay qabaan inay muuqato roolka ay leeyihiin guddiga doorashooyinka qaran oo baarlamaanku ansixiyay. Qaabkay u dhacayso iyo qaabka u imaanayso weli laislama qaadan. Waa dood furan, waa dood weli socota. Laakiin waxaan kuu sheegayaa kii ay soo gudbisay xukuumadda soo gudbisay oo maamul goboleedyada ay maxaa la yidhaahdaa ay isla soo qaateen rool lagama siinin guddiga.
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud oo u warramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Xisbiga Labourka amaba shaqaalaha dalka Britain ayaa dhowaan ku guuleystay doorashadii duqa magaalada London, waxaana uu bilaabay kulamo ay xubnaha xisbigaasi la yeelanayaan dadweynaha magaalada London, iyagoo u ballan qaaday inay wax badan ka qaban doonaan dhibaatooyinka dhanka guryaha ee ka jira guud ahaan magaalada. Cabdifataax Nuur Aadan oo xildhibaan dowladda hoose ku matala deegaanka Brent oo ay ku badan yihiin dadka Soomaalidahi ayaa sheegay inay wadaan qorshe ay ku doonayaan inay ku dhisaan guryo cusub oo loo dhisayo dadka danyarta, waxna ay kaga qaban doonaan dembiyada iyo xagjirnimada lagu marin habaabinayo dhallinyarada Soomaaliyeed. wariyaha V O E da London Ridwan Xaaji Cabdiweli ayuu u warramay.
Guushu waxay uga dhigan tahay dad in dadka London degana ay dib u heleen maamulkii oo ay dib u hanteen maamulkii magaalada London kadib markii 8 sannadood ay xisbiga Conservative-ku ka tirinayeen London, oo dadkana ay aada ugu dhibeen iyagoo jaray waxyaalo fara badan oo adeegii dadka loo qabanaya.
Waayahay waa u soo noqonaynaa waxyaabahaas muddadii ay xilka hayeen ka dhashay ee dadku ay ka cabanayaan laakiin dadka Soomaalida oo kale marka la eego oo adiguna aad matasho iyagu maxay ka faa'iidayaan ay kula tahay guusha hadda Sadiq Khan ee magaalada London?
Haddii aanu noqono Somali community-ga ku nool magaalada London, adeegyadii aad iyo aad ugu baahan yihiin waxaa ugu horreeya guryaha. Londonna waxaa ka taagan guryo yaraan oo guryihii consulka ama dowladdu lahayd ay dowladda hadda joogta iibisay. Marka dadkii shaqaala ahaa ay ka mid ahayn danyarta ahaa ay ka mid ahayn Soomaalida waddanka degan aanay awoodi karin inay kireystaan guryo brashada. Sidaasi daraaddeed Sadiq Khan iyo Labourku waxay ballan qaadeen inay u dhisi doonaan dadka guryo consul oo cusub oo ay awoodi karaan inay iska bixiyaan kirada.
Haddii aan eegno marka dabcan waxyaabaha dhibaatooyinka dadku ay aad uga cabanayaan waxaa ka mid ah dhinacyada guryaha sida aad sheegtay, caafimaadka, dhaqaale fara badan oo laga jaray dadka ama curyaanka ama dadka waayeelka ah. Waxyaabahaas maxaa idinka qorsheysan haddaad tihiin xisbiga Labourka?
Horta waxyaalaha faraha badan le aad sheegtay laba qaybood bay u kala baxaan. Waxna waxaa ka mas-uula dowladda dhexe, waxna waxaa ka mas-uul noqon doonaa dowladda hoose ama sida London oo kale, mayorka London oo kale. Taa haddaan dib u eegno caafimaadka oo kale, dowladdu aad bay uga jirtay dhaqaalihii loogu talagalay in lagu bixiyo hay-adda caafimaadka. Laakiin xisbi ahaan annaga waxaa nooga meel taalla inaanu dhaqaalo badan gelino hay-adda caafimaadka si ay u hanato adeegii looga baahnaa inay u qabato dadweynaha ku nool waddanka UK guud ahaanba. Waxbarashadana sidaasi leeg. Laakiin haddaan u noqono ta maayarka London wuxuu qaban karo waxa ugu horreeya waxaa ka mid ah guulada oo lagu soo celiyo maamulkooda dowladaha hoose. Waayo dowladda imika jirta iskuulladii waxay ka dhigtay kuwa madax bannaan oo ka madax bannaan dowladaha hoose. Marka muhiimadda ugu weyn ee maayarka halkan uu noo yeelan doonaa waxay tahay for example London oo kale iskuullada leeyahay academic-ga in la joojiyo oo loo daayo in dowladaha hoose maamulaan si dad badan ay u helaan positionadii caruurtoodu u baahnaayeen.
Haddii aan bal dib ugu noqono xilligii ololaha doorashooyinku ay dhacayeen ee duqa magaalada London, waxaa jiray dacaayado fara badan oo xisbiga Labourka ay la kulmayeen ama ha ahaato wax la xiriira asal ahaan meesha ay ka soo jeedaan ama diinta ay haystaan ee Islaamka oo ay u arkayeen inay tahay wax runtii lagu dhibaateynayo. Arintaas maxaa keenayay kula tahay in dadka London aanay dheg jalaq u siin oo ay doortaan Sadiq Khan?
Dadka horta London degani waxay khaatiyaan iska taageen 8 sanadood ee maamulka London ay hayeen xisbiga Conservative-ku. Ololihii uu Labourku qaaday ee ahaa ololihii doorashada iyo ballanqaadadii uu Labourku ballanqaaday markay dadweynuhu qiimeeyeen waxay arkeen inuu yahay Labourku hanan karaya hawsha ay doonayaan. Sidaasi daraaddeed markay arkeen Conservative-ku Labourku ka horreeyo London waxay bilaabeen dacaayadaha raqiiska ee aad baad sheegtay oo ku salaysan sintiga iyo diinta. Labada dacaayadood bay bilaabeen, taasina waxay ku tusaysaa siday desperate u ahaayeen. Xitaa Prime Minister-ka golaha baarlamaanka iska dhawaaqay daata oo ku eedeeyey Sadiq Khan inuu yahay ninka casaara leh nimanka xag jira ee wadaadada ah, iyagoo yidhi wuxuu isla soo taagay platform qaar ka mid ah kuwa xag jirayaasha ah, taasoo aan waxba ka jirin. Marka waa dacaayad faqiisa desperate bay ahayd. Intii ugu dambeysay miciin mideen bay ahayd inay isticmaalaan midab kala sooc iyo diin kala sooc.
Waa gartay. Haddii ugu dambeyn aan ku weydiiyo deegaanka aad adigu ka tahay hadda mudanaha baarlamaanka ee dowladaha hoose ee Brent, dad badan oo Soomaali baa ku nool, dhibaatooyin waxaa jira dhinaca crime-ka ama dembiyada ah, waxaa jira dhibaatooyin inta badan dhalinyarada iyo xagjirnimada walwal fara badan laga qabo inay ku biiri karaan. Dabcan dhibaatooyin kaloo fara badanna way jiraan sidaad sheegtay arrimaha guryaha ah. Maxaa ilaa iyo hadda kuu qorsheysan adiga maadaama hadda xisbiga Labourku uu hogaaminayo magaalada London, waxyaabaha aad isleedahay xoogga waad saari doontaa oo dadka Soomaalida waad ka caawin doontaa maxaa ka mid ah?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Waxyaalaha ugu badan ayaan ka caawin karaa ummaddeena reer Soomaaliyeed halkan degan waxaa ugu badan waa guryaha. Guryahana qorshaan u sameynay, haddii Ilaahay ka dhigo bisha soo socota aanu maayarka la doortay Sadiq Khan aan kula shiri doono oo aan gudbin doono haddaanay xaafada London Bower of Trent, qorshahayaga housing-ka ah oo aanu doonayno inaan dhisano guryo cusub oo consul-ku leeyahay oo dadka danyarta la siiyo, annagoo adeegsan doonaa inaan anagu xaafad ahaan ama authority ahaan aan soo amaahano lacag aan ku maalgelino daad. Dhinaca crime-ka way jirtaa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo iskuulladii si ay noqotaba ka yara saaqday oo suuqa ku dagaalama ama dadka xun raaca iyo kuwo kaloo maskaxda laga mayray oo xagga ama xagtinimada loo adeegay. Intaba waan ku hawl jiraa haddii Ilaahay ka dhigo booliiskana qorshaa noo yaalaa sidii aan dhalinyarada ugu sameyn lahayn wax cusub oo ay magaranaysa kaga maarmaan inay dariiqa istaagaan ama ay ku biiraan waxyaalaha
midnimanka midka ah oo kale waxa hadda wada waxa weeye inaan bilaabo qorsho weyn oo aan doonayo in dadka lagu baro farsamada gacanta gaar ahaan dhalinyarada iskuulada ka tagay taasoo aan filayo haddii ilaahay ka dhigo inaan maayirkan cusub aan ka heli doono fan aan ku fulino hawsha
kaas wuxuu ahaa cabdifataax nuur aadan oo xildhibaan dowladda hoose u matalada deegaanka brent waxa uu warramay wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli
hogaamiyeyaasha soomaalida ayaa dhowaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowladda ee dalka kadib markii la shaaciyey inaysan suuragal ahayn in dalka lagu qabto doorasho qof iyo cod ah haddaba maxaa keenay in lagu guul darreysto doorashada guud ee shacbiga inay waddanka ka dhacdo maxaa keenay in ay wada hirgeli waayaan ballanqaadyadii dowladda ee la xiriira dhinaca amniga adeegyada garsoorka iyo kuwo kale waa mawduuca warbixinno ka kooban laba qaybood oo aad qaybtii koowaad ku dhegaysateen idaacaddii shalay qaybtan labaadna waxaa inoo haya cabduqaadir maxamed cabdulle oo muqdisho nooga soo diray
lixda tiira ballanqaadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa saf kore ka soo gelaysa garsoorka marka laga yimaado qodobka amniga hay-adaha cadaaladdu waxay ahayd meel dadku ay ka tabanay cadaalad xumo haddaba maxaa ka hirgela qodobkaasi waxaan su-aashaasi hor dhigay doctor libaan ciise oo bara sare ka ah jaamacadda muqdisho dhigana cilmiga shareecada iyo qaynuunka
laba kun iyo saddex iyo tobankii bishii afaraad kowgeeda in shirweyne qaran la isugu yimi la isugu yeeray aqoonyahanada culummada dadka u leh garsoorka baaca aan fikrad ku biirin kara la wada dejiyey siyaasado iyo howlo oo yacni in la qabto kuwaasoo u noqon kara halbeeg marxaladda cusub waxa la gaaray iyo waxaan la gaarin waxaa muuqata hawshaas lagu taamayey ama la dejiyey in sidii la rabay aysan u qabsoomin xagga garsoorka hadday noqoto dib u habeyntiisa dib u qaabayntiisa shuruucdii loogu talagalay in la dejiyo oo ahaa maxkamadii dastuuriga ahaa shuruucdii mataqaanaa kale ee kaabayay oo dhan in la sameyn waxaan leeyahay waxyaalahaas ha u noqoto dhinaca garsoorka culays ka yimi ha u noqoto baarlamaanka iyo ha u noqoto doonista siyaasadeed iyo sida loo kala horumarinayo iyo muhiimadeeda laakiin waxaan isleeyahay garsoorkii wuxuu taagan yahay meeshii uu taagnaa ayuu taagan yahay
injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa sheegaya in garsoorku yaa meel ay ka jirta dhib badan wax badan oo loo baahnaanaysa ka qaban dowladda soomaaliya muddadii lasoo dhaafay
runtii garsoorku waa meesha ummadda soomaaliyeed runtii ugu baahi badan tahay dhibka ugu badan ee ka jira cadaalad daradana waxa keenay waxa waaye garsoorkii hay-adihii oo aan sidal riba u shaqaynin taas waxay ahayd mid muddo shan iyo labaatan sano soo jiitamaysa laakiin hadda madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku guulaystay in uu sameeyo guddigii muxuu ahaa adeega garsoorka oo runtii muhiim u ahaa in garsoorku dib habeen isku sameeyo hay-adaha garsoorka waa la socotaa waa hay-ado ka madax bannaan hay-adda fulinta iyo hay-adda maarata sharci dejinta labadaba marka iyada madax bannaanideed waxa siinaya waxay ahayd in ay helaan muxuu ahaa judiciary commission oo ah golihii adeega garsoorka golahaasna muddu soo qaatay arrimaha qaarkood waa la siyaasadeeyey xukuumadihii isbedbedelayay dhibaatooyin fara badan u keentay wasiirkii dadaal ka sameeyey oo intaas maaragtay isbedelo sameeyeyna waa tii isagiina maaragtay la bedelay marka arrimahan oo ah wasiirada mar walba la bedelayo caqabad waxay ku tahay horumarkii socda mar walba dib u hakada oo soo socda laakiin dhankaas ani waxaan isleeyahay waa meel u baahan in muxuu ah si weyn isbedelka looga sameeyo waxay ku habooneed xasan sheekh iyo dowladda federaalka oo hogaaminaya markay timid markaas ayay ku habooneed in isla markiiba isbedel lagu sameeyo
agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda qaranka axmed macalin fiqi ayaa sheegay in hay-adaha garsoorka aysan wax ka qaban dowladda soomaaliya afartii sane lasoo dhaafay fiqi ayaa sheegay in garsoorku yahay meel ay ka jiraan culaysyo badan oo la xiriira cadaalad xumada
cadaaladda haba sheegin waa sideedii waa hay-adda ugu musuq maasuqa badan ee hay-adaha ka jira dalka soomaaliya dadkii waa la kadeeday gurigaas hadda aan ku jirno warqado beena inta loo samaystaa ninka iskaleh laga xugminayaa
cabdullaahi maxamed shirac waa guddoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay idaacadda v o a in garsoorka soomaaliya hadda ka jira uu ka koobaya saddex qaybood oo kale ah, garsoor uu ka taga gumaysigii talyaaniga, garsoor ku salaysan diinta islaamka, iyo mid ay gacanta ku hayaan odadhaqameedka, dadkuna inta badan kaas ay door bidaan.
garsoorku waxaan isleeyahay adeega ugu liita waay garsoorka horta soomaalidu hadda ay isticmaashaa waa saddex garsoor waay. garsoorkan hadda madaniga ah oo la yaqaano oo isticmaalkii ka bacdi soomaalidu ay dhaxashay oo muxuu ahaa qaaliga maxkamadda fadhiya ah iyo qaaligan odaga ah oo beesha ah oo muxuu ahay iyo shareecada islaamka, saddexdaas ayaa waddanka ka jirta. waxay u badan tahay dadku inay aad ugu kalsoon yihiin tan shareecada islaamka iyo tan odayaasha ay ku kalsoon yihiin oday dhaqameedyada, waayo middan kaleeto dhaqaaley u baahan tahay, dhaqaale ayay u baahan tahay, waxay u baahan tahay bureaucracy badan oo maxuu ahay musuqmaasuqu aad looga sheeganayo. anugu hadda maxkamadda uma dacwoon, laakiin guuxa dadweynaha waxaad sheegaydaa inay tahay maxkamad inaad lacag u baahan tahay aad ku bixido, lacagtaasna aadan isku hubinoo qof kaloo kaa lacag badani uu kula tartamayo dacwadda dhinaca kale uga jiro isaguna uu lacag baxsho berito, haddana isaga loo xukumo, maanta adiga lagu xukumo, saa dambe haddana adiga lagu soo xukumo, sidaas sheeka ah oo badan oo caana ayaa magaalada ku jirta.
qaaliyaasha ka shaqeeya maxkamadaha oo aan haysan amni ku filan iyo mushaarka ay qaataan oo kaafin karaynin waa dhabaha sahlaya in garsoorka hadda uu yeesho dulduleelada lagu tuhmayo.
qaaliyaashu ma haystaan amni ilaaliyaha, dadkay ku dhex nool yihiin, dhaqaalahooduna waxa weeyaan lama ammaanayo. marka waxaad dhinaca amnigu waxaa dhinaca muxuu ahay sharciga garsoorku waa meesha ugu liidata. dadku inta badan waxay u cararaan labadaas kale, waxay u cararaan dhinaca shareecada islaamka iyo dhinaca muxuu ahay mataqaana oday dhaqameedyada ayay u cararaan. waxayna ahayd saddexdoodu inay iskaabaan oo wixii lagu soo xallin waayo dhaqanka muxuu ahay ama maxkamadda lagu xallin waayo shareecada la geeyo, wixii shareecada dadku ay ku xallin waayaan in la geeyo muxuu ahay maxkamadda la geeyahay. meesha waxa saddexdoodaba muhiimka ah waxa weeyaan dadka muxuu ahay garsooraya ayaa muhiima. marka saddexdoodaba waxaad moodaa inaysan amni haysan, inaysan muxuu ahaa mataqaanaa aysan haysanin cid difaacayda oo hadhoweyta dhahayda magaciisi shaqa qaybsi ma haystaan, cid isku xiriirinayda ma jirto, wal walba hibateeda ayay la macaamilayda. meesha dhibaatadu ka jirtaan halka.
doctor liibaan ciise oo bara sare ka jaamacadda muqdisho ayaa u sheegay idaacadda v o a in qodobka la xiriira dhaqaalaha iyo adeega bulshada dowladdu wax banaysan ka fulin afartii sane lasoo dhaafay, wuxuuna xusay in adeegyada bulshada dadku aysan sidii loo baahnaa u gaarin.
qodobada kale waxaa ka mid ahaa xagga dhismaha dhaqaalaha, in iyadana wax laga qabto oo dhismaha dhaqaalaha wax weyn laga qabto. sanadkii koowaad markuu dhammaystay madaxweyne xasan sheekh baarlamaanka uu la hadlahayay, waxa uu tilmaamay in arrintii sanadkii koowaad ay kaga dhammaatay iyagoonan waxyaalo aanan qaban laakiin ay isku diyaarin ahayd, laakiin sanadkan dambe ay isku dayhayaan xagga dhaqaalaha. marka ilaha dhaqaalaha iyo maciishada sida loo furi lahaa loo samayn lahaa, yacni iyadiina waxaad moodaa howlo waaweyn oo dhinaca ku saabsan inaysan ka qabsoomin, laakiin waxa weye khaasatan adeegyada oo ay dadku ku taamayeen oo in canshuur laga qaado adeegyo helaan, sida layiri degmo kasta waxay yeelanaysaa iskuulaad, caafimaad, wax badan baa lagu taamayay, laakiin ma aysan dhicin.
cabdullaahi maxamed shirwac guddoomiyaha bulshada rayidka ayaa ku raacsan doctor liibaan arrinta la xiriirta in adeega dadweyne dadku aysan gaarin, wuxuu xusay dadku inay qadayaan xerooyinka ku yaal magaalada muqdisho oo keliya inay ku sugan yihiin hadda dad lagu qiyaaso 400 oo kuna barakacyaal ah, kuwaasoo adeegii dowladda aan helin.
qiyaastayda wax badanna bulshadana waan ku dhex jiraa, waanan dadkana waan wareystaa. yacni ballanqaadkii madaxweynuhu sameeyey ee ahayd guri kasta in habeenkii markuu isu yimaado uu wax cuno, ballanqaadkaasi hadda bilow waay, hadda in la bilaabo waay. wadciyo fara badan oo waxyaaba fara badan oo saameynayaan way iska jireen, abaaraa timid, waxaa timid colaad baa jirtaa, laakiin ballanqaadkii sida uu madaxweynuhu u sameeyey ballanqaadkaasi waxuu u baahan yahay, u malaynayaa in hadda kabacdi dib loo fiiriyo. dadku kuwa magaalooyinka joogana maciishadii baa ku kacday, waxba kama suurtoobin aan qabaa kaas.
dowladda soomaaliya ayaa lagu ammaanay wax badan ay ka qabato siyaasadda arrimaha dibadda, waxayna soo celisay xiriirkii caalamka ula lahaa Soomaaliya. Magaalada Muqdisho waxaa warqadaha qoysiga looga gudoomay ku dhawaad 50 jiro u badan kuwa reer galbeedka, waxaana xiriirka dibadda sidoo kale qayb ka ahaa Ruushka iyo Mareykanka oo hadda xiriir wanaagsan la leh dowladda Soomaaliya, sida uu idaacadda V u sheegay Dr. Liban Ciise.
qodobka xiriirka caalamiga ah in qayb weyn laga qabto, waxaan isleeyahay xukuumaddan waxyaalaha ay ku dadaashay waxaa ka mid ah xiriirka in dib loo soo celiyo, ka noqoto ki UN-ka, ka noqoto bangiga adduunka xiriirka la leeyahay hay-adda caalamiga ee lacagta adduunka, iyaguna inuu soo celiyeen xubinnimada Soomaaliya aada bay u wanaagsanayd. Sidoo kale xiriirka iyo isu keenidda bulshada caalamka reer Yurub iyo diilalkii lala galay way fiicnaayeen. Dalaadada waxaan isleeyahay xiriirka caalamiga aada buu mataqaana u kobcay.
Injineer Riiso ayaa u sheegay idaacadda V O A in dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la dhihi karo way fulisay qodobka la xiriira siyaasadda arrimaha dibadda.
arrimaha dibadda ka mid ah arrimaha dibadda waa markii ugu horeysay oo dowladda Mareykanka ay dowladdan ictiraaf siiso, waa markii ugu horeysay oon aragno safiiro galbeedka ka socda intay yimaadaan maaragtay Muqdisho, muxuu ahaa aqoonsigoodii dhiibanaya oo ilaa iyo xitaa dhinaci kale oo bariga oo raashka iyo ku jiraan. marka waxaan isleeyahay arrimahaas runtii wax badan baa ka qabsoomay.
Cabdullaahi Maxamed Shiru ayaa qaar ka mid a bulshadii aan kula hadalnay barnaamijkan ayaa dhammaantood gunaadka sheekada waxay ku soo afmeerayeen in lagu guuldaraysa qabsoomidda doorasho qofii cod ah, waxayse dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku ammaaneen wax ka qabashada siyaasadda arrimaha dibadda. waxay sidoo kale xuseen in dowladda Soomaaliya ku guulaysatay hirgelinta federaalka oo hadda meelaha qaar ay socoto dhammaystirkooda. waxay kale xuseen in faragelinta siyaasadda dibadda ay hadda u muuqato mid meesha kasii baxaysa, waxayna xuseen in dadka Soomaalidu iyagu hadday wada hadlaan gaar ahaan hogaamiyaasha siyaasadda ee hadda majaraha u hayo siyaasadda Soomaaliya waa madaxda ka jirta maamul goboleedada iyo madaxda dowladda dhexe oo muddooyinkii dambe ka arrisanaya hanaanka doorashada iyo go'aankii ugu dambeeyay ku gaareen nooca doorashada dalka ka dhacaysa.
fiidnimo wanaagsan markala dhegaystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. barnaamijkan waa barnaamijkii fiidnimo. qodobada inagu soo socdana waxaa ka mid ah barnaamijyadii amuuraha Mareykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese markii caalamka kooban. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ciidamo wata helikobtero ay soo weerareen tuulada Tuuratuuro ee gobolka Shabeellada Hoose xalay, isla markaasna iska caabiyeen. ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay in warbaahintiisa u sheegay in ciidankaasi weerarka soo qaaday uu dhaawacay hal qof oo dumar ah. siral ka tirsan dhinaca amniga ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa V O A u sheegay in ciidamadan ay ka koobnaayeen kamaandooyinka Soomaalida iyo kuwa ajnabiga, islamarkaasna ay bartilmaameedsadeen saldhig ku yaala Tuuratuuro.
Rodrigo Duterte oo ah duqa magaalada Davao ee koonfurta Filipiin ayaa lagu wadaa inuu noqdo madaxweynaha dalkaasi kadib markii uu helay codadka ugu badan ee doorashadii shalay dhacday. Rodrigo waxa uu helay ku dhawaad 6 milyan oo cod oo ka badan codadka ninka isaga markaasi ku soo dhowaa oo ah wasiirkii hore arrimaha gudaha Mark Rox. Rodrigo waxa uu sheegay oo uu sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska inuu markaasi si qushuuc leh u aqbalay mas-uuliyadda ay dadku saareen. Rodrigo waa 71 jir wuxuuna taageerada badan ka helay hadalladiisi kulkululaa isagoo ballan qaaday in markaasi uu dagaal adag la geli doono oo uu daldeli doono kooxa dambiilayaasha iyo weliba kuwa musuqmaasuqa ku howlan.
halkaad warkaasi kala socotaana waa V O A Washington. intii nii dhegaystay idaacadahaygii saaka iyo galabta waxaan sii daynay qaybo ka mid a waraysi dheer oo nala yeelanay danjiri hore ee Soomaaliya Kenya fadhiyey Maxamed Cali America oo shalay galab nagu soo booqday xarunta V O A ee Washington. socdaalka Maxamed Cali America ayaa qayb ka ah socdaallo u dhowaanahan meelo badan oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba uu ku marayay, kuwaasi oo uu siiyey magaca socdaalka nabadda. wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa danjiraha waraystay waxaana uu wareysigan marka ugu horreysa ku weydiiyey in soomaaliya doorasho ka dhacaysiyeen kale.
Walaa aan waxaa aaminsanahay in aan qabaa in ay muhiim tahay, soomaaliya muhiim u tahay in doorashada waqtiga la qabtay uu dhaco. Dabcan waxaa ka fiicnayd in ay noqoto hal qof iyo codkiis way dhici weyday, laakiin tan waxaa aaminsanahay in lagu gaari doono 2020-ka in la helo hal qof iyo cod. Hadda laakiin xildhibaanada cusubna la doorto guddoomiyaha baarlamaanka, kadibna madaxweynaha oo aan mataqaanaa waqtigiisa aan dib u dhicin.
Waxaa jira in maamul goboleedyada iyo qaabkan lagu heshiiyey beelaha 4.5 wax lagu wadaago magaalada Muqdisho oo kale waa caasimada Soomaaliya, weli maqaamkeedii go-aamo rasmi lagama gaarin. Dadka ku noolna waxay leeyihiin, waxay u baahan yihiin in waxa la wadaagayo iyo golayaashan la dhisayo, golaha baarlamaanka iyo golaha sare labaduba inay wax ku yeeshaan bay doonayaan. Arrimaha maxaad u aragtaa sidee loo wajihi karaa bay kulata?
Walaa ani horta marka hore aad iyo aad ayaa ula yaabay maalinto markii madaxda Soomaaliya Muqdisho ay ku jireen madaxda ama maamul goboleeda iyo dowladdaba ay go-aan soo saareen, go-aankaasoo Banaadir, gobolka Banaadir oo ay degan yihiin 2 million iyo ka badan iyo bar ka badan Soomaaliya degan yihiin, in la yiraahdo xuquuq kuma laha aqalka sare wax la yaab buu ahaa. Waxaa jira dastuurka inuu ku qoran yahay in lagu heshiiyey in aqalka sare marka la kala mataqaanaa in la dooranayo in 18 gobol la siiyo, gobolkiiba 3 xubin la siiyo. Marka xubintii ay lahayd Banaadir ayaa laga reebay. Marka an waxaan aaminsan ay tahay arrin aan sax ahayn. Xildhibaanadana ani waa kala hadlay inay arrintaa ka doodaan dib loo laabto, sababtoo ah xaq ma aha in dad intaas la eg la yiraahdo xaqooda ama xuquuqdooda meel laga dhaco.
Waa gartay. Waxa kaloo jira gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan oo kale isaga laftirkiisa weli murankiiba ka taagan, oo dhismihii maamulkiiba lagu murasan yahay, oo hadduu bilowdana inkastoo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inuu bilowdo haddana si weyn uma socdo oo gaabis baa ku jira. Waxa la isku hayana waa magaalo madaxdii awooddii la qaybsanayo, sidee loo wadaagayaa madaxweynaha noqonaya, waxa unbaa la isku hayaa. Sidee looga gudbi, maxaa caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan dhismaha maamulka gobol labada gobol waxay yihiin?
Aniga walaa hadda shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay in caqabadaha ay yihiin in markii laga doodayo ama in la sameeyo maamulkaas ahayd in la sameeyo mar hore, dadka waxay u baahan yihiin dib heshiisiin, dadka ay hadlaan ay fariistaan ay doodaan ayaa loo baahan yahay. Marka waxa keentay in hadda waqtigu soo gaabtay, taa ayaa keentay inay dib u dhacdo, laakiin waa loo baahan yahay. Iyo damaca ama samataqaana dadka degan Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayagana in la weydiiyo oo waxay rabaan ee la sameeyo ayaa muhiima.
Arrintii qaxootiga dhadhaab oo dowladda Kenya ay leedahay xariiha waan xirayna oo Soomaalidana waan celinayna. Marka arrinta culays intee la eg ayay leedahay marka saadaalka bixiso?
Arrinta ay qaxootiga Soomaaliyeed oo hadda dowladda Kenya ay tiri dib baa loo celinayaa. Horta waa 2012 inaan jeclahay heshiis waxaa jira 3 geesood ah oo aan kala seexanay Soomaaliya iyo Kenya iyo qaramada midoobay qaybta u qaabilsan qaxootiga, kaasoo ahaa in dadka Soomaalida ciddii rabta inay waddan ku laabato si volunteer ama midkood ah in ay gacan la siiyo laabtaan, laakiin cid rabta inay joogtana ay sii joogeyso. Marka hadda aniga ma aaminsana inay sax tahay. Dabcan dowladda Kenya waa dowlad madax bannaan waaye, go-aan way gaari kartaa, laakiin xuquuqda aadanaha meel looga dhaco ma fiicna. Midda kalena Soomaalida dadka qaxootiga laftirkooda ayaa raali ah inay waddankooda ku laabtaan, laakiin xilligeeda marka la gaaro ayay laabanayaan insha Allah. Aaminsanahay.
Waa gartay. Haddaan raaco hadalkaaga, 2013 heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo qaramada midoobay hay-adeeda UNHCR ay kala saxiixdeen ee ku saabsanaa qaxootiga dadka doonaya in dib loo celinayo inay iskood u laaban karaan oo la caawiyo, berigaa dad baa shaki qabay oo lahaa haddii heshiiskan iyo waxan ay dhacaan waxaa xigaysa in marka dambena la yiraahdo Soomaalidu ay iskood u bixi waayaan, haddana Kenya qorshe kale la timaado tiraahdo xoogaa lagu bixiyo. Marka ma moodaa in xiritaanka xeradan iyo hadalka soo hadalqaadkan tii hore ay shaqayn weys?
Walaa hadda dadka aniga waxaan aaminsanahay hadda antaa maqlay ilaa 10,000 qofood oo Soomaali ah inay laabteen oo iskood u laabteen, laakiin shuruucda aadamaha ayaaba diidayo, sharciga qaxootiga ayaa diidayo, waa hadda Kenya iyo Soomaaliya ay wada saxiixeen. Marka u filmaya arrintaa inay tahay arrin soconayso, dowladda Kenyana waxaan filayaa inay kalaaban doonaan.
Taariikhda dowladihii soo maray Soomaaliya markaan dib u raacno kuwii ugu dambeeyey, dad badan waxaa jiray qiimo lahaa oo wasiiro noqday oo bulshada wax u qabtay, laakiin booskoodii xajin waayey ama lagu haysan waayey sababo la xiriira ama siyaasadii oo isbedeshay ama booskoodii oo laga qaado dadka lagu qanciyey maadaama dalkii awooddii lagu qaybsaday afar dhibic shan qabiil in qofka qabiil dirta looga qaado qofka la siiyo adiga hadda safiir baad soomaaliya ka ahayd si kastaba jigadaha ugu tag hadda waxaa tahay shaqs soomaaliyeed oo nabadda ka shaqeynaya dabcan siyaasina waa tahay haddaadan awoodda lahayn maamul aad ku dhexgasho ood maamul ka mid tahay waxaa adkaanaysa inaad meel kasta siyaasadaadii ka fuliso dareenkaagii bulshada aad gaarsiiso qorshahan bay kugu jirtaa inaad soo noqoto
walaahadee ana hadda siyaasa ka baxayna ilma aha weli waa yarahay haddaan kow ahay haddaan kooyay marka insha allah tacaala siyaasa waa ku jiraa laakiin waxaa igu muhiimsan keliya inaan ka shaqeeyo arrintan nabadda dabcan dee shaqs soomaaliyeed baan ahay xil kasta oo soomaaliya loo ordaayo ama la isku dooranayo xaq baan u lahay inaa ordo
dad baa laga yaaba inay kugula kaftamaan oo yihahdaan maxamed america safarka nabadda wuxuu bilaabay markii shaqadii safiirnimada kenya uu kasoo tegay oo wuxuu doonayaa inuu jago kale hami kale ka sarreeya ama madaxtinimo dalka ayuu rabaa sidaa daraaddeedna dariiqii buu sii xaaranaya
horta safarka markaa bilaabay waxaan u bilaabay runta waay waxaan bilaabay markii shaqadii aan ka tegay sanadkii hore april 2015 dee shaqaa haya markii hore safiir baan ahaa waqtina ma haynin dad baa u shaqeynayay soomaali u shaqeynayay hadda maadaama shaqadii aan ka tegay shaqa kale ahaynina arrintaa inaan sameeyo
ayaamarka waxaad leedahay berigii hore waxaa jiray dhaqan ah in qore la qaato oo gami ku-xeed la noqdo dalalaayo kadibna siyaasadda sidaa lagu soo baxo oo meel sare laga gaaro adigu waxaad leedahay nabaddan ka shaqeynaya halka ayaan rabaa inaan bulshadii ugu doorato mustaqbalku wax noqdo
saas wey insha allah tacala
hankaaga ma ku jira madaxweyne marka
hankay dee shaqs soomaaliyeed baan ahay madaxweynena xaq baa unahay inaa ordo laakiin waxaan sheegayaa xilligeeda sheegi doonaa salaada waxaa la tukadaa waqtigeeda markaan la gaaro xamar baan ku sheegi doonaa
aad baad umaadsantahay
kaasi wuxuu ahaa danjirahay hore ee soomaaliya ee kenya fadhiyey maxamed cali america waxa uu warramayay wariyaheenna maxamed colaad xasan xilli uu danjiruun ugu soo booqday daartan v o a ee magaalada washington
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban muqdisho waxaa nooga raalla hadda dhegeystayaal nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno axsaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummadda soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira mase waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo axsaab fara badan mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed macali cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta oo horay usoo noqday afhayeenkii maxaakimta islaamiga ee dalka soomaaliya iyo duraan axmed seed oo ka mid ah dhallinyarada ururada bulshada waxaa ku bilaabayaa maxamed macali cali
bismi illahi raxmaani raxiim runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee kusii kordhaya saaxada siyaasadeed ee soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo
duraan ana waxaan arrinkaas aad iyo aad ugu malaynayaa ama uguba yahayba kana muuqata sidii soomaaliya in badan ragaadisayna waxyaalihii ragaadiyay uu ka mid yahay in barnaamijkaas axsaabta siyaasadda ee inta badan soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kastaba barnaamijku awrkiisa ku kacsanahayo barnaamijyo qabiil iyo dana kalena inuu dabada ku hayo dadku inta badan inuu ku salaysan yahay uu u muuqdo soomaaliyana in maanta la kala qoqo siyaasado fara badan iyo wejiyo badan uma baana waxay u baahan tahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira
arrinkaas waxna waa ka jiraan wax badanna kama jiraan sababtoo ah axsaabtu markay abuurmaayaan waa laga yaabaa koox inay fekerkii ka yimaadaan ama deegaan ka timaado laakiin barnaamijku waxa weeye fekerka gadmaaya waxa weeye fekerkii gaara bulshada dhan xisbigii gaara ayaa ummadda soomaaliyeed hogaankeeda qayb ka qaadanaya laakiin axsaabta lagu dhisay kasoo qaad koox gooniyo qabiila ay dhistay ama ay dhiseen nin carooday oo jaga iyadoo loo magacaaba waayey wasiirnimo ama waayey baarlamaan waayey markuu xisbi ku dhawaaqo waxaan isleeyahay axsaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii lasoo maray dhibaatadii lasoo maray waa laga gudbaaho saaxadu ku haraya laakiin xisbiga waxa weeye xisbigii kasoo baxa dhammaan gobolada soomaaliya maamul goboleedyadaba intaba shacbiya ku yeesha xisbigaasa hogaanka ka qayb qaadanaya inta lamidka oo kale
duraan sida maxamed sheegayo waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir waa xisaab la iska dhaxarki karo marka maxaa taa ku didanta waa dhawaytay sida aad ka warqabtaan waxaa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeeyay hadana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay waxaan qaba marka mid kasta salka inuu ku hayo barnaamij qabiil marka maadaaba dadkii ay inta badan wadankii siyaasadiisu maarta ay lagu kala dadku ay ku kala aragtay duwan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka gali karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay hadduu Ilaahay ku runyo dan aan dadka aysan ka hadlin ay jirin xisbi siyaasadeed ba deegan macnaa wadanka haysta anaguna xisbi aan noqono xisbi ba wadanka lagu qabsanay ninkastaba awr ku kacsi midnimadii Soomaaliyeed iyo maaragtay hadduu Ilaahay ku runyo yahay in la waayo qof kastana uu samidnimadii yaacna inta iska indhatiro oo magac gaar ah sameysto wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyana waa muuqataa markii 10 xisbi iyo 10 qolaa la keeno
maxamed macallin bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan kamida ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmay haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u daneynay intooda badan
xaq u leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasada hadda marxaladii dibka badnaa dhalinyaradii ku soo barbaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaami jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaami jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahzaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta guri kasta looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaasan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanay beel fulan colaaday u qabtay taas marka waxaan isleeyaa walwalkaas waa laga gudbay afkaar iyo aragti iyo in bulshadiina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihii maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinayna dhalinyarada u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maaragtay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maaragtay gurigii looga sheekay lahaa maanta waxaan u aragnaa xalka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dowladjiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbaha kala gadisan yihiin xisbiya maaragtay dhaqankii ilaalinaya diintii ilaalinaya dadnimadii ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiciyo xisbigan barnaamijkiisa oo
nidaamkan miyaan u ahayn mid Soomaaliya isbeddel ku sameyn kara hadii xisaabta yale la sameeyo
annaga sidaba waxa aan markasta dadka u sheegayna midnimo Soomaaliyeed in la raadiyo wey hebelka xisbiga sameysanaya hebel baa xisbi sameystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimo Soomaaliyeed oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macnaha magaranaysa qof kasta leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi hal laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi la aniguna xisbi baan sameysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyeed aqbalaysana ma aha
waxaan kaga soo horjeedaa waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatoodu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reeba oo xisaabta la fasaxa cidi gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogt dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyta ummadii maareeytay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macallin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda asar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afayeen حزب الإسلام صوماليا iyo Durhan Ahmed Said oo ka mid ah ururada bulshada go'digaamleed inta ay ilo joogto intaynu markala hawada ku kulmi doonaa hadii ay raali ka noqoto sida iyo nabadgelyo
annu intaas ku dhaafnay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gaaban markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulaynti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Paul Ryan oo ah ninka ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ayaa khamiista saha dambe ballan la leh ninka lagu wado inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada Mareykanka Donald Trump doorashadaas kama dambeysta ayaa dhici doonta bisha November ee sanadkan
Paul Ryan waxa kulankaasi ku weelin doona gudoomiyaha xisbiga jamhuuriga Ryan's Preppers. Haddaba intaynaan ka hadlin waxa mas'uuliyiintani ay kala hadli doonaan Donald Trump, bal aynu marka hore eegno waxa dadka magaca kula xisbigu ay ka yidhaahdeen ololaha Mr. Trump, kuwaas oo ay ugu horeeyaan qoyska reer Bush oo laba ka midihii ay xilka madaxtinimo soo qabteen. Waa kan Cabdikhiir Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxamed walaal, maasanta waa su'aal wanaagsan. Aad ayay u muuqdaan inaanay ugu faraxsanayn horta marka koobaad inuu ku soo baxayba oo uu noqday ninka doorashadii hore ahaydba u muuqda inuu ku guuleystay oo looga wada haray, inkastoo weli aanu dhammaystirin tiradii laga rabay. Labadii madaxweyne oo dhashay reer Bush iyo ninkii ugu dambeeyo isaguna murashaxa u ahaa Jeb Bush iyo kuwo kale oo badan sanadkii ugu dambeeyey 2012 madaxweynaha ninkay usoo sharaxdeen murashaxa u ahaa xisbiga jamhuuriga ninkii la oran jiray Mitt Romney iyo hogaamiyaal kale oo badan ayaa si caddaan ah ugu gacan sayray oo iyaguba sheegayba inaanay u codayn doonin. Aadna niyad xumo badan uga muujiyey xaqiiqda hadda muuqanaysa oo ah inuu Donald Trump yahay murashaxa xisbiga doorashada guud u matali doona xisbiga jamhuuriga. Kuwo kale oo badan oo si toos aan u qaadicin laakiin walaac xoog la ka muujinaya oo waa ka gaabsanaynaa amaba yiriba doorashadoo dhanba kama qayb qaadanayno, markaana iska ilaalinaya inay waxyeelo soo gaarsiiyaan xisbiga oo ka gaabsado badan baa jira.
Waan gartay Khamiista toddobaadkan waxay ballan leeyihiin afhayeenka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Paul Ryan, waa ninka ugu sarreeya ayaa la odhan karaa xisbiga jamhuuriga. Maxaa lagu wadaa inay ka wada hadlaan, maxayse isla meel dhigi karaan baa leeyihi?
Maxamedow, ninkani waa afhayeenka aqalka Paul Ryan oo isagu ah nin miisaan weyn ku dhexleh xisbiga. Mar la weydiiyey markii uu gobolka ugu dambeeyey Indiana ku guuleystay Donald Trump, wuxuu yiri anigu weli waa gaabsanaya, arrinka kama hadli karayo, laakiin nin diyaar u ah hadda inaan idhaahdo Donald baan taageeray. Ninkii oda iska caddahay inuu codkii looga wada haray oo murashaxa dhab ahaan hadda u igmadan xisbiga uu isaga yahay, in uu afhayeenkii xisbiga majoritiga aqalka xukumayay uu yiraahdo anigu diyaar uma ahay inaan taageero, waxay noqotay arrinta iska waadixa. Sababteedana waxaa keentay sidaan horeyba u sheegay inay jirto waxyaalo badan oo dadkii madaxda ahaa ee xisbiga jamhuuriga ay aan u cuntami waayaan iraahdo oo ninkani ay kala kulmeen, ayaa keligiisna aan ahayn dad badan waxtaa maal qabeena oo xisbiga kharash ka bixin jiray ay sidaas oo kale uga niyad xumaadeen. Shirkan hadda ay ku ballansan yihiin waxa weeyaan in bal sidii ay isula meel dhigi lahaayeen oo isula eegi lahaayeen suurtagalnimada in laga shaqeeyo bal horta xisbiga midda koowaad inaanay midnimada xisbiga aanay burburin, iyo in la helo damaanad qaad in ninkani u dhaqmo si mas-uuliyad leh.
Waan gartay labadii nin la tartamayay ugu dambeeyey waa Ted Cruz oo senator gobolka Texas laga soo doortaa, iyo gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich. Labaduba markii doorashadii Indiana natiijadeeda ay soo baxday kadib ayay ku dhawaaqeen. Ted Cruz isla habeenkiiba uu ku dhawaaqay, hase yeeshee Kasich muddo ayuu yara sugay, isagoo aan ognahay inuu yahay ruuxa ugu dambeeya saddexdaas tartamayay. Maxaa Kasich muddada intaa la eg meesha ku sii hayay, maxaa keenay inuu dib u dhigo muddada intaa la eg?
Maxamed walaal, waa saa u sheegtay oo waaba ugu dambeeyeyba waxaaba jiray kuwo isaga ka horreeyey oo goor hore iyagoo ka tiro badnaa ama taageero ka badan ama cod badan ka badan inta uu helay haystay horey ooga haray. Waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray Rubio oo gobolka Florida kasoo jooday, laakiin Kasich wuxuu waana gobernatoro aada caan u ah gobolkan degannahay Ohio, uu ah gudoomiyaha gobolka ah, horey uu ahaan jiray aqalka wakiilada sanadihii 90-meeyadii ku jiray Kongareska Mareykanka, aada khibrad u leh. Marka wuxuu rajaynayay in tiyo aanay cidina gaarin in nambarka buuxa tirada buuxda ee hesho bisha July mar Cleveland la tago. Cleveland-na waa gobolka Ohio ku taala magaalo caana, in halkaasi buuqa furmo shirweynaha xisbiga oo murashax tiradii buuxdayna la waayo. Xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu rajaynayay in la yiraahdo Kasich xaq kuma imaane xal baan moodna in la yiraahdo, taasaana yaa keentay in uu xoogaa isyaro adkeeyo.
dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlay kulanka Khamiista saadanba wada yeelanayaan afayeenka aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka Paul Ryan iyo ninka lagu wado inuu noqdo murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheer aanu intaasi ku dhaafnahay. Sandheer, maxaa noo xiga?
Falastiin dhinacii kaalmaha sugaanta aynu galaynaa dhegeystayaasheenna waxaanu soo qabanaynaa heestan.
Hodan Cali Axmed, hodan badbaado codkeeda macaan, aanu intaasi ku dhaafno. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina marka ay tahay lixda iyo barka aroornimo. Berri waa Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyo.
Warbixin dhawaan la soo saaray oo ku saabsan arrimaha xuquuqda aadamaha ayaa muujinaysa in dowladda Mareykanku ay sheegtay inay ogaato in xadgudubyo waaweyni ay sanadkii 2015 ka dhaceen dalka Soomaaliya. Xadgudubyadan waaweyn waxaa ka mid a dilalka kooxda Al-Shabaab, xoogga dowladda iyo kooxaan la giran inay u geystaan dadka shicibka ah. Dumarka iyo hablaha oo la faquuqo ayaa xadgudubyadaasi ka mid a, sida iyadoo dumarka kufsi loo geysto iyo gudniinka fircooniga ah oo hablaha yaryar lagu sameeyo. Xadgudubyada kale waaweyn ee dhinaca xuquuqda aadamaha la xiriira Soomaaliya ka dhacay ayaa waxaa ka mid ah dadka oo la waayo, jirdil iyo falal kale oo arxandarro ah, qiimo dil, xaalado daran oo xabsiyada ka jira iyo xidhitaano aan loo qiildayin oo weliba siyaasadaysan. Dhinaca ciidamada AMISOM ayaa warbixintu sheegtay in iyaguna ay dadka shicibka dilal u geystaan, isla markaasna ay dumarka iyo hablaha yaryar kufsadaan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay warbixinta sanadle ee ku saabsan xuquuqda aadamuhu ay sii cusboonaysiinayso go'aankii Mareykanka ee lagu horumarinayay laguna ilaalinayay xuquuqda bani aadamka ee guud. Sidoo kale taageerada ururada bulshada rayidka ah iyo dadaaladooda nabadeed iyadoo bulshada rayidka ee dowladaha la xisaabtanto. Kerry ayaa sidoo kale sheegay inay la shaqayn doonaan xulafadooda si loo horumariyo nabadda, horumarka xuquuqda aadamaha iyo dimuqraadiyadda. Faalladanina waa mid ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.